ተሰናበትኩ። ሰላም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ናክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መዓልቲ 2 ሚልዮን ባኒ ከምርት ዝኽእል ፋብሪካ ሓሙስ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተመሪቑ። እቲ ፋብሪካ ባኒ ዘፍሪ ጥራሕ ከይኮነስ ብውሕስነት ምግቢ ንርእስና ንምኽኣል መንገዲ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ኣብታ ዋና ከተማን ከባቢኡን ዋጋ ባኒ ካብቲ ዘሎ ብፍርቂ ክንክ ዝገብር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብ900 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተሃነፀ ሸገር ፋብሪካ ባኒ ወፃኢኡ ብኣሓት ትካላት ሜድሮክ ዝተሸፈነ ኮይኑ እቲ ህንፀት ብሜድሮክ ከም ዝተሰርሐ ተፈሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ናይ ሱዳን መራሒ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ሓሙስ ንሰለስተ መዓልታት ናብ ሱዳን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ዑደት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ክልታዊ ርክባትን ዞባዊ ምትሕባርን ንምሕያል ምዃኑ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሱዳንን እቲ ዞባን ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ዘለዉ ክልቲያዊ ርክባት ብምግምጋም ዓበይቲ ትልምታት ንምድንፋዕ ሓበራዊ ፃዕርታት ንምሕያልን ምስምምዖም እቲ ዜና ይሕብር። ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝሓወሰ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣልቡርሃን ነቲ ልኡኽ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ከም ዝተቐበልዎ እቲ ዜና ይሕብር።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ብክልተ ምክንያታት ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። ቦርድ ምርጫ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ከምዘይቅበሎ ዘፍለጠ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝርዝሩ ዓለም ፍስሐ ኣቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ንሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሓይል ሰብን ቀረብ ናውትን ከዳለወሉ ሓቲት ምንባር ይፍለጥ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝእዝዞ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተቀቢሉ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ክፈልጠሉን ዘድሊ ሓገዝ ናውትን ክግብረሉ ሓቲት ነይሩ እዩ። ብመሰረት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ 17/2012 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ብምሕባር ዓለም ለኸ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምፅኡ ዝገብሮም ዝነበረ ምድላዋት ብምትእግጓሎም ዝምልከቶም መዳርግቲ ብምምኻር ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያድ ከም ዘይክእል ወሲኑ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቅሪቡ ከም ዘጠቆ ይፍለጥ። ብመሰረት ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ብደረጃ ፌደራል ይኹን ብክልል ብርኪ ከም ዘይካየድ ተወሲኑ እዩ። ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዘቕረቦ ሕቶን መረፃ ንምክያድ ምድጋፍ ናውትን ሓይል ሰብን ከም ዘይተቐበሎ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ 17/2012 ዓ.ም በዕሊ ፍሊጥ ኣሎ። ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ ምክያድ ምርጫ ባይቶ ክልል ትግራይ ስለ ዘይተቐበለ እቲ ክልል ምርጫ ካብ ምክያድ ኣይ ዓግቶን እዩ። እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳኔ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎም።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ተወሰነ ውሳነ ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን፣ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን እንተለውን መረፃ ኣብኡኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ይብሉ።
ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን፣ እዚ ቀዲሙ እውን ዝተገመተ ነገር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን ከለውን መረፃ ኣብኡኑ ክካየድ ኣለዎ። እዚ መሰል ህዝቢ ፓርቲ እዩ። ሓደ መንግስቲ ብዘይ መረፃ ስልጣን ክፈንሐ ይኽእልን ድሕሪ መስከረም ኣብ ስልጣን ፀንሕቲ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ከይተመረፀ የ ስልጣን ክፀንሕ፣ እዚ ከዓ ሕጋውነተይ የብሉን ተቐባልነት እውን የብሉን። ስለዚ ብትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ጥራሕ እዩ መሓደር ዘለዎ ነዚ መረፃ እዚ ክንገብሮ ኣለና ክካየድ ኣለዎ። ነዚ መረፃ እዚ ንምምሕዳር ከዓ ፈለማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክፅዋዕ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ውሳነ ብግልፂ እውን ተቐሚጡ ኣለዎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ናይ ትግራይ ክመርሕ ክትሓብር ፈቃደኛ ዘይኸውን እንተኮይኑ ቀልጢፉ ነዚ ክመርሕ ዝኽእልን ነዚ መረፃ እዚ ከስርሕ ዝኽእል ሕግን ክመርሕ ዝኽእል ትካልን ቀልጢፉ ተዳልዩ ይቕረበለ ኢሉ ወሲኑ ቤት ምክሪ ክምርሕ እውን
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ነዝን ትውስን ሕገ መንግስት ፌደራልን ክልልን መልዓል ገይሩ ይብሉ ኣይታመኒ ኢላሰፋ
ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ብሔራ ብሔረሰባት ህዝባት ሰብ ዋና ስልጣን እዮም። እዚ ለዋላዊ ናይ ስልጣን በዓል ቤትነቶም ከዓ ብመረፃ ዘወከልቶም ከም ዘረጋገፅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ከዓ ብዝኾነ ኣካል ክጥሓስ ከም ዘይኽእል ክልላት፣ ህዝብታት፣ መንግስታት ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ከሎ ክኽበር ክገብሩ መሰልን ግቡእን ስልጣን ከም ዘለዎም ብልቁ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ጠቕላላ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ተሪኻዮ ብሄራ ብሄረሰባት ህዝብታት 13/13 ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። ብሓሙሽተ ዓመቶ ሓደ ፌደሬሽን ኮንካ ዝመርፁ ከም ሓዳር ብምምራት ኣብ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ንግንፂ ኣሉ ዝበልሽ መሰል ህዝብታት እዩዎ ዘሎ መረፃ ማለት ኣብ ሓዳር ኢካ ምምራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝብታት እዩ። ነቲ መሰረታዊ መሰል በቲሓብር ኣካል ከዓ መንግስታዊ ኣካል እዩ ዝጠይሽ ዝቃወም። ስለዚ ፌደራል ዘለዎ መንግስታዊ ኣካል ልምዲ ኣለዎ፣ ሪሶርስ ኣለዎ፣ ነዚ ብቀሊሉ ከመሓድሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣካል ፌደሬሽን ናንሽማ ንሱ መፅኡ ንረሓዮ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩተባሂሉ
ኣይተ ኣማኒኤል ሃገራዊ ምርጻ ቦርድ ንሕቶ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይምቕባሉ ኣብ መረፃ ዘምፀ ለውጡ የብሉን። ዛግጅት ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመረፃ መፈፀሚ መምርሒ ምውፃእን ነዚ ዘፈፅሙ ኣካላት ምንፃርን ይብሉ።
በቲ ውሳነ መሰረት መኻድ እዩ መረፃ ቦርድ እንድሕር ክመርሕ ዘኪኢሉ መረፃ ዝካየደሉ ሕጊ ወይ ስርዓት ንዘርግሐን ነዚ ናይ ክልል መረፃ ዝመርሕ ትካል ምጥያሽን እዩ። እዚ ከዓ ሲምፕል እዩ።
ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገሊፁ። ንጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝጠርንፍ ሲቢሲ ማለት ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ኩሎም እጀታት ዘለዎም ወገናት ዝነበሮም ምትሕባር ሰላማዊ ልዝብን ንክቅፅልሉ ኣተባቢዕሎም። እቶም ልዝባት ኣብ ሓባራዊ ተረባሕነት ሰናይ ትምኒትን መትከላት ዓለም ለኸ ሕግታትን ክምስረት ኣለዎ ከም ዝበለውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎ ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዝዎሎ።
ኣብዞም ዝሓለፉ ቁሩብ ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገለጽ። ሲቢሲ ወይ ከዓ ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ይበሃል። ማሕበር ጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ከምዚ ማለት እዩ። ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ዝነበሮም ምትሕብባርን ሰላማዊ ልዝብን ንክቕፅልሉ የተባብዕ። እቶም ልዝባት ኣብ ሓበራዊ ተረባሓይነት ሰናይ ምኞትን መትካላት ዓለም ለኸ ሕግታት ምትግባርን ክምስረት ኣለዎ ይብል። ቅድሚ 9 ዓመት ዝጀመረ ቢልዮናት ዶላር ዝተበጀተሉ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ 6,000 ሜጋዋት ዘምንጩ ዝዓበየ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክርከብን ንኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ጎርባበታ ንክትሸጥን ዓቕሚ ክፈጥረላን እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ተዋሳእትን ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ብኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተኸትመ ሰነድ መትከላት ክብሪ ንክህቡ ዘሻራዊ ተራ ንክሕዙን ንሕብረት ኣፍሪቃን ኣብቲ ዞባ ንዝንቀሳቐሱ ዲፕሎማታን ንክውከሱን ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ጸዊዕ ኣሎ። ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ንመጠን ወሓዛይ ማይ ቀረብ ኤነርጂን ንኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ቀረብ መግቢ ብቐጥታ ይጸሉ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ሕርሻ እቲ ዞባ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ተሃስዩ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ግብፂ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እውን እንተኾነ ግድብ ህዳሴ ንመጠን ቀረብ ማይ ንግብፂ ከመሓይሾን ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ምንጪ ፅሩይ ማይ ንህዝቢ ግብፂ ዝኾነ ሩባ ናይል ይፈጥሮ ንዝነበረ ፀቕጢ ንክንክን ሓጋዝ እዩ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ እንተርኢና ድማ እቲ ሃገርን 20 ሚእታዊ ህዝባ ክልክም እዩ ተባሂሉ ዝስጋኣሉ ሓደጋ ደርቂ ኣንፀላልዩ ኣሎ። ብዘይካዚ ወራር ዕስለ ኣንበጣን 10,000 ሄክታር መሬት እቲ ሃገር ኣብ ዝተዘርአ እኽሊ ጥፍኣት ኣውሪደሎ ይብል። ኣብ ሱዳን ግድብ ህዳሴ ዝህልዎ ረብሓ ዝተመጠነ ማይ ንኽትረክብ ኩነተ ልሙዕ ሓመድ ክድልብን ንሕርሻዊ ፍራማነት ከድንፍዕን እዩ። ከምኡ እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ንዘጋጠመ ሓደጋ ውሑድ ክትገጥን ይኽእላ እዩ ኢሉ ንሱዳን ዝህቦ ረብሓ ይዝርዝር። ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኩለን ሃገራት ኣወንታዊ ጽልዋ ዘሕድር ውሕስነት መግቢ ንክረጋገጽ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ፀዓትን ንምውጋድ ዕድል ዝፈጥር ንዝበዝሐ ህዝቢ ዘይተወከለ ማይ ንክረክብ ዝሕግዝ ንቁጠባ እቲ ዞባ ዘረጋግእን ዘዕብን እዩ እውን ይብል። ኮንግረሽናል ብላክ ካውከስ ወይ ከዓ ማህበር ጸለምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ሰላማዊ ጽምዶ ንትግባረ ግድብ ህዳሴ ይድግፍ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት እጀታት ዘለዎም ወገናት ሰሚሩ ሓባራዊ ተረባሓይነት ንምጉንጻፍን ንፍጻመ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝነጥፍን እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ቅፅል ፀብፃብና ከዓ ሱዳናዊ መራሒ ዕጡቃት ዝነበረ ዓሊ ኩሻይብ ናብ ፍትሒ ምቕራቡ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዓንኬል ጎንፂ ንኸብቅዕ ኣብ ምሕጋዝ ተራክህልዎ ከም ዝኽእል ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ተስፋ ትገብር። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለውቶ ፀብፃብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም።
ዓሊ ኩሻይብ ኣብ ዝወርሒ እዚ ጉዳዩ ክረአይ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ንልዕሊ 10 ዓመታት ክድለ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ። ዓሊ ኩሻይብ ነቶም ኣብ ዳርፉር ሰባት ዓሚፆም ኣሳቂዮምን ቀትሎምን ዝበሃሉ ጃንጃዊት ዝበሃሉ ዕጡቃት ብምምራሕ ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ ፋጡ በንሶዳ ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት እያ ከምዚ ትብል።
I believe that his transfer is a very clear and unequivocal message.
ከም እምነተይ ናቱ ናብዚ ቤት ፍርዲ ምምጻእ ዘርእዮ ነገር ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ። እዞም ንገበናት ሕጊ ውዕል ሮማ ዝፈጸሙ ሰባት ናብ ሕጊ ክሳብ ዝቐርቡ ስራሕና ጠጠው ከምዘይነብል ዘመስክር እዩ ትብል ንሳ ኩሻይብ። ካብ 2003 ክሳብ 2004 ኣብ ዝነበረ ግዜ እዩ እቶም ኣሸሓት ኣባላት ምልሻ ጃንጃዊት ብምምራሕ ዝኽሰስ። እቶም ምልሻታት ኣንጻር ህዝቢ ዳርፉር ጃምላዊ ምፅናት ዘርኢ ብምክያድ ይኽሰሱ። ከም ኣባህለ ኣባል ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ማእከል ፖሊስን ትንተናን ካሜሩን ሃድሰን ኩሻይብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሕሱማት መራሕቲ ምልሻ ዝነበረ እዩ።
ኣብ
ኣፍራስ ዝተወጥዑ ሰይጣውንቲ ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። ንሱ ምስ ወታደራዊ ቦምበኛታት ብምትሕብባር ቁሸታት ነዘዕንዉ ዕጡቃት እዩ ዘወሃህድ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ጭካነ ዝመልኦ ተግባራት ዝፈፀሙ ወከልቲ ናይቲ ኣዝዩ ሕሱም ግዜ እዩ ይብል ካሜሩን ሃድሰን። ዓሊ ኩሻይብ ኣብ 2007 እዩ ክሲ ተመስሪትዎ ብ22 ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን 28 ገበናት ኩናትን። እንተኾነ ንዓመታት ካብ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ሓለዋ ክረክብ ፀኒሑ። እዚ ሓለዋ እዚ ግን በሽር ምስተዓልወ ኣብቂዑ። ኣብ ለካቲት 2020 መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ICC ከም ዝተሓባበር ኣፍሊጡ። ሕጂ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ገበናት ተሓታታይነት ክህልዎ ኣብ ሱዳን ብሰፊሑ ደገፍ ከም ዝረኸበ እውን ፋጡ በንሶዳ ተኣምን ዘላቒ ምርግጋእ መታን ክህሉ ብዝብል ካሜሩን ሃድሰን ተኸሰስቲ ገበናት ኩናት ሱዳን ናብ ፍትሒ ምምፅኦም ንICC ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዝኾነን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ርኡይ ፅርዋ ከም ዝህልዎን ይኣምን። ሱዳን ንምርጫ 2022 ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ እዋን እቲ ናይ ICC መስርሕ ፍርዲ ንናይ ቀደም ቁስሊ ምጉዳእን ኣብ ሱዳን ዘይምርጋእ ከየስዕብን ዝሰግኡ እውን ኣለዉ። ዓቃቢት ሕጊ ICC ግን ረብሑ እያ ትርኢ። ግዳያት ዳርፉር ተሓታቲ ንክርእዩ ብዙሕ ተፀቢዮም እዮም። ናትና ዕላማ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ካብ ተሓታታይነት ናፃ ከምዘይኮነ ንምርኣይ ዘለና ሓላፍነት ምትግባር እዩ። ነዞም ገበናት ምምርማርን ናብ ፍትሒ ምቕራብን ንመፃኢ ካልኦት ገበናት ንኸይፍፀሙ እዩ ዝሕግዝ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ነቲ ዓንኬል ጎንፂ ከም ዘብቅዕ ክሕግዝ ይኽእል ትብል ፋጡ። ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ፋጡ በንሶዳ ኣብ መወዳእታ እቶም ግዳያት ገበነኛታት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ኮይኖም ክርእዩ ከለዉ ተወሳኺ ጎንፂ ንዘሎ ዕድል የጉድሎ እዩ ትብል።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ መንጎ ዲፕሎማት ኣሜሪካን ቻይናን ዝተካየደ ኣኼባ ታሕተወት ሰበስልጣን ዝተሳተፍሉ ፎቶግራፍ ዘይተላዕለሉን ኮይኑ ይሓሊፉ። ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ቻይና እያ ነቲ ኣኼባ ክካየድ ፀዊዓ ይብሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንኪ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ውጥረት ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና ስቲቭ ሬድሽን ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተቕርቦ ንቐፌታ ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጥራህ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of
መንግስቲ ቻይና ኣብልዕሊ ሆንግ ኮንግ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ዳሕራዋይን ተኸታታልን ስጉምትታትን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐን ሕቡን ቁመናን እታ ከተማ ዘነኣእስን እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮን ቻይናዊ ዲፕሎማት ያንግ ቺን ዘካየድዎ ኣኼባ ሃዋይ ዝፈትሑ ፀገም ግና የለን ቻይና ግና ነቲ ኣኼባ ሃናፂ ክትብል ገሊፃቶ ክልተ መዓልታት ድሕሪ እቲ ክልታዊ ፅምዶ ፀኒሖም ኣብ ዋዕላ ኮፐንሃገን መድረኽ ዴሞክራሲ ርእቶ ዝሃቡ ማይክ ፖምፒዮ ግና ንድሌት ቻይና ክብሉ ዝገልፅዎ የጠንቅቑ መደናገሪ ሓበሬታታት ትቕፅለሉ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ንክረዓሓቁ ምእንታን ሓደገኛ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ትፍንዎ ኣላ ንማዕበልቲ ሃገራት ድማ ብምንካይ ዕዳን ፅግዕተኛነትን ተሓባብለን ኣላ ቻይና ትፍፅሙ ዘላ ነገር ላዕልላዕሊ ጥራሕ ክረአ የብሉን ኣብ ሕድሕድ ርእሰ ከተማታት ኣብ ኩሎም ከባብታትን ኣብ ሕድሕድ ክፍላት ሃገራትን እዩ ይኽሰት ዘሎ ካብ መንግስቲ ቻይና ዝቐርብ ዝኾነ ዓይነት ኢንቨስትመንት ብዓይኒ ጥርጣረ ክንሪኦ እዩ ዝግባእ በሉ ንሶም ቤጂንግ ብተረኣ ፖምፒዮ ኣብ መንጎ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ፀገም ንምዝራእ ይሰርሕ ኣሎ ክትብል ትኸሶም ዋብቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ዣኦ ሊን ከምዚ በሉ
Pompeo once again made groundless accusations against China in his video.
Pompeo abti be video zohlofo malikti ablal China meseret zebulu kisi aqali hollo. Amongo China an kalot hagarat nizollo tsumdo nimizrak zaallem malikti yu. China aberti ayat nesko. Amerikawian politikenyatat ni China amalkitom zehbu worito anzar kullom aynatat meseretaw haqqatat zqonuyom. ንሱ ዝሃቦም ርእቶታት ጥር ዝበል ኣበርክቶ ዘይብሉን ኣተሓሳስባ ዝሕል ኩናት ዘንፀባርቕን ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም በለ ዋህቢ ቃል ቻይና ካብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ክሳብ ደብ ምስንዲ ጨዋዳ ሰራዊ ቻይና ርኡይ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ክስተት እዚ ድማ ንዋሽንግተን ዲሲ ከቢድ ብድሆ ኮይንዋ ኣሎ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ማይክል ኦሃንለን ካብ ትካል መፅናዕቲ ብሮኪንግስ
Because there are places, starting with Taiwan, but extending elsewhere, where a increasingly powerful China is going to...
Kab Taiwan jamiru zitikasu kabab ta talo. Nab kalu ta garatun zitazamita yu. China kitar iyo tudolio chwada yaggat malo. Ntukona nidhrit nimimlas zika alallu tamarraz ay silti kindali yigba. Ab kindi gosti, nijidon kallisin kamzi mitkam malata iye. Weka akab gurade mitkam... ዝሓሸ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ቀጥታዊ ርፅም ኣብ ክንዲ ምጥሓል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ይብል ንሱ ከምኡ ኮይኑ እውን ሃገራት ክውስና ኣለዎን ባህላ እዮም ፖምፔዮ ኣሜሪካ ካባናን ካብ ቻይናን ንሓደና ንኽትመርፅ ድሌታ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣብ ኣውሮጳ ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ ሓቂ ኣይኮነን ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እዩ ነዚ ወረዚ ዝፍንዎ ዘሎ እቲ ሕርያ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ነፃነትን ምልካውነትን እምበር በሉ ንሶም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ሞት ዕስራ ወታሃደራት ህንዲ ዘስዓበ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ርፅም ምስ ቻይና ክልቴን ሃገራት ናብ ሰላማዊ ሃዋህ ንክምለሳ ተሰማሚዐን ኣለዋ ይብል ስቲቭ ሬዲስ ዘዳልዎ ሪፖርት
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብዝሰዓበ ተቃውሞን ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምስ ሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር
ይቐኒየለይ ሽመይ ቶላሮብሶ ይበሃል ዝቕመጦ ከተማ ራቸስተር ኒውዮርክ ይበሃል
ኣማንኤል
ይቐኒየለይ ነታሃበካልና ዕድል ሽመይ ኣማንኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኖሶታ ኮይኑ ሴምፖል ዝበሃል ከተማ ስራሒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ
የመስግን ንክልተ ይኹም ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረ ክንደይ እዩ? ብገንዘብ ክትመን ዘይከኣል ማዕረ ክንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ?
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ኣለ ታክስሪተ ንክነስርሕ ኮለና 2019 ንሓደ ሚረት ይሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስሰንቲ ሓርይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከዓ ብሰንቲ ኮቪድ-19 ከዓ ወድሓንቲ ስራሕ ይነበርካ ፌብራሪ ሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለ ዘይነበረ ደረከብ ቁርፅሚትን 35 ኢንቮይሳ ረኪብ ረሲታት ዝተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለና በለና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃረሞ ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ማዓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ ሽታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ ኣይብለይን ማለት እዩ ዝኾነብላይ ንፈሊና ብዙሕ ሱ ብደረጃ ርስ ዘለና ግን 235,000 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ።
ኣቶ ቶላ ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ?
ናትሒ ሓንቲ ዝለኣ ኩሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ። ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 150 ንሸጦ ኒና ይክባር መስተ ማለት እዩ ሕዚ ካሊእ ትረፍስ ታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስታዮም ኢሎምና ሴል ንብሕዝ እሞ ዝወርሒ ዚ መስተ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዚያ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 70 ሓውሪደ 130,000 ማለት እዩ። ሓሙስ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ጠፊአን እቲ ናይ 6 ዓመት ዝነበረቲ ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናተይ ናብ ካብ 450,000 ክሻብ 40 ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ጠፊኣ።
ኣብዚ ዓዲ ከም ትፈልጥዎ ንግዲ ከካየድ ከለካ ኢንሹራንስ ይእተው እሞ ኢንሹራንስ ነይርኩም ዶ? ኢንሹራንስ ዝምልስልኩም መካሕሒሲ ኣሎ ድዩ? ዘይለ እንተኮይኑኸ ብደረጃ መንግስቲ ዝግበር ነገር እንተሃልዩ እንታይ ይግበር ኣሎ? እስቲ ኣቶ ቶላ እናሃለካ።
እዎ እዚ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ናተይ ቢዝነስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ከምዚ ሓዊ ዝበሎ ግሮሰሪ እዩ ነይሩ ን10 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግሮሰሪ እዩ ዝሰሪሐ ነይረ ካብኡ ናብ ሊከር ስቶሪ ኣትር ናብ እንዳመስተ ዝሽየጦ እዚ 6 ዓመት እየ ካብ ዝኸፍቶ ግን ደርጋ 5 ዓመት ገለ ኢንሹራንስ ነይሩኒ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ዘይበሎ ግዲእ ኮይኑ ይመስለኒ ኣጋጣሚ ን7 ወርሒ ዝኣክል ናብ ዓዲ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ኣኸለ ኣጋጣሚቲ ኢንሹራንስ ኣነ እውን ስለ ዘይነበርኩ ላፕስ ገይሩ እቲ ናተ ኢንሹራንስ እቲ ኢንሹራንስ ላፕስ ስለ ዝገበረ ከዚ እቲ ነገር ምስ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ተጠቐሞ ዋናይ ካልኣ ላፕስ ከገይሩ ናብ 4 ወርሒ ክገብር ግዛዕ ኢሎምኒ ስለዚ ናይ ኢንሹራንስ ጉዳይ ከክሎዝ ኮይኑ ማለት እዩ እና ናተ ኢንሹራንስ ክረክባ ይከኣል።
ብመንግስቲ ኸ ዝዓነወ ንብረት ዘካሕስሉ ከምኡ ዶ ኣሎ?
እወታ እቲ ሰብ ብተፈላለየ ደረጃ ከምኡ የውግዕ እንድዩ ብመንግስቲ ደረጃ ሓገዝ ዝተረኸብኩም ግዛዕ እዩ ግን እቲ ስቲ መፅኡ እቶም ፖሊሳት መፅኦም ን ካሜራ ወሲዶሞ ዮም ኣልዒሎሞ ዮም ግን ሻብ ሕዚ ዳግንናየ ነገር የለ።
ኣማኒኤል ኢንሹራንስ ነይሩካዶ ሕዚ ከም ምንታይ ኩነታት ኣለካ?
ኢንሹራንስ ንኣይ ነይርኒ እዩ ቁሩብ ኢንሹራንስ ናትና መጀመርያ ክንብገስ ከለና ስለዝኣተናዮ ድሓር ኣውቶማቲክ ይባዕሉ ሪኒው ድኾን ኩሉ ግዜ ክንከብል ከለና ክርቢታ ስለዘይንቋፃፅር ኣውቶማቲክ ኢና ንገብሮ ከምቲ ዝጠፋዓና ንብረት ኣይኮነ ንበር ኢንሹራንስ ነይርና እዩ ድሮ ከማን ዳርጋ ውና ኮን እዮም ኢንቮይሳ ቅሪብና ኣለና። ኣብዚ ከዓ ናይዚ ሌክ ስትሪት ካውንስል ዝበሃል ካውንስል ኣሎ ጋጣም ሎማዓንቲ ፈኒኦም ኣሎ ኣፕሊኬሽን ፎርም ካብ 10,000 ስጋ 25,000 ክንሕግዘኩም ኢና ከም ክሳይኩም 3 ሚልዮን ረኪቦም ኣለዉ ፋንድ ክንድግፈኩም ኢና ኣፕላይ ክበሩ ተባሂሉ ሎማዓንቲ ናይ ምሸት ሕጂ ፈኒኦም ኣለዉ ማለት
ኣማኒኤል ኣብና ኣለካ። ካልኦት ኣብቲ ከባቢካ ከምኡ ዕንወት ዝወረዶም ናይ ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላት ብፍላይ ከዓ ናይ ሓበሻ ኣለዉ ዶ?
ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ሓበሻ ሓደ ቺካጎ ዝበሃል እና ፈርኒቸር ኣሎ ተቕሊሉ ዝተቃፀለ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ኣሎ እና ሬስቶራንት ተቕሊሉ ዝተቃፀለ ማለት እዩ ሓደ ጋራጅ ይብልዎ ነይሮም ሃይደ ንእሱ ኣይፈልጦን እየ ብኣካል ብተግባር ኣብተን ከባቢ እየ ደልባ ማለት እዩ ሓደ እውን ርሕቂ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣቨኒዩ ኣብ ሴምፖል ዝተቃፀለት ሬስቶራንትላ ብፈንድሚ ገለውቲ ነይሩ ሓደ ሓበሻ እንዳ ሽጋራ ዝነበሮ ነይሩ እሱን ገፈንድሞ ኣውፅኢ ነይሩ ኣብዚ ከባቢ ዘለና እዚኦም ዳኣኽሉ ሓበሻ ነይሮም ተቕሪቦም።
ሕዚ ንግዲ ትካልካ ከፊትካየዳካ በቲ ዘለካ ንምጅማር እንታይ ትገብረ ኣለካ?
ኣነ ይሰርሕ ኣለኩ ሕጂ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ይሰርሕ ኣለና ኣይከፈትና ክንከፍት ቁር ግዜ ደሊ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እዩ ዓኒ ከም ሓድሽ ከተቀርዮ ኣለካ ወፃኢካት ካብ ዘለካ ካብ ገለ ዳገርካ ትገብሮ ንዲኻ ሕጂ ንሰርሕ ኣለና ግን ቁር ግዜ ይደሊ ሓደ ወርሒ ድኮኑ ደሊ ካልኣይ እንታይ ፀገም ኣሎ መስለካ እዚ ኦረዲ ተደፊሩ ዝከባቢ لنتنا كمان قلنا كنا سبات هايزون كروب تجمعوا حد أربعة حموش جزاؤه ليت تخصي بتكثف له حتى كنا وانا كروب يدري عوجي هذا شو بيشوف حس كم جثة تلقى من بوليس هاي مزني يوم زلوا أنا بوزحنا قرأت له سوقي كان شيء تغير كاسل استاذ مرت ربان حزم ما تيمنا تان شيء تفتح متحد لهم يقول برسول زلوا كروب كبير كبير يوزر أربعة حموش أو حكم دينا يجمر
أتطلع أباهم خا تزرفوا وهم هم نبرتهم زعنهم كالوت نجارو لايد محاوشة اللودة كابو خا تأثيرك تراها نمجمر انتي من قصة قبر الله
هو صبوا تانكي والخارجنا تقلنا جب تلفزيون حلفه ثمانة حموشتي نجدي واستقاصنا تزرفه أبزي باكستان زم يمن عراق زي تمزحتو أنا بحالشان تغير هذا ما أبدا فتمازعة أربعة حالشة إنها سيد بكر صوب عندما استدلنا خلتهم دكا بسارة يعني مالتيو خلتنا دماء كيكاويان خلنا تقارينا سلزي ناي أربعة سيد حالشة بزنس إزعانوي أبزل لخوة كتما راجستر نيويورك مالتيو قالي ناكي سرح جمر هذا ونزل خي حتون دائيو أنا تي إنشورانس لزيو اللي تتطبخون زي ما قالنا لو جينا نقدر سلازي ولاي بتصير زلني نوع عشتي مسترف جزء مالتيه لما عندي خفيت زلهم خلت هذا يكون عطينا نار جينا كتام خوين لما عندي خفيت الله
أماني إلا التكوابي حزبونا كم زي تراجع عايز قال زلوا أباها أتو تولا تخنات تراجع للله
هو تي جواب إني أنا جين مشتي أماني زلوا له ناتاتم خنات ناتاتم زلوا خال سلازي جاتنا من الوقت جواو قرب زحزة الإخوان قلنا على ناون هم عين فندنسين يأيو قلنا هذي منهم كتبت سلزي كعال أنا ون ياو إشرانسون هذا عن حد ساعتين ياهو سلزي ياو مسكزاوير مالتي أخفتنا هنا نبر تنقر قرب يفرحيو قلنا بدفرتي أخفتنا يزر أخوك مني بالي
ما توتاتي ودي الله من البعض كتب الو ذلكم نقر أمودة أتا عدل كبكم أصل أتو أمانيل
تعالي نحن عدلنا دافينا بنيات النبرة توم سيغار أمضر أمس أكان يكنزبنا تفيهنا عزلنا حيوتنا اللغة أكان أبتما جمرا كيكاتات أنا بحالي جيراني لخطة طويلنا أقم حلوه أنا بلو فتيمان يرنا بابرت أمس كدقن كيف ناغينا حجيت نحن الحراي كابتهم تغليلهم ساعان ونتي هدسا دنالي دفعان حنا نحيش فيجي أنا أقول لك إذا مسكين يزوروا بقى كلا اللغة ولا تقولون كسرة يا غير كبيرة يكونن كنون تينا كرو بيجي يدلي كل تسرة صح ما تنسات سرة تقولون تري كينو الدنيا ذاتنا يدل لك
سبحان
الله
سبحان الله أتولى
أنا أقول تاعي في البدلي عم بحاول دولا مشناتو تفلح حصاري ولا يمكن أنا أمريكا تمسك لنا حد ما يزمس أنا أشياء لنا سرحنا إنا ترينا يو سلذي عم تازل لهم خوال حدنا عم نتعنس ثم ناتي كاستم تسيلهم نبر ساعات شمون تعاتي شعانتي قليقي أتا ورقة جمرة تتفن إحنا يرى عالصول نتايون حادقة كويس حن نيرو مالتي دخونا قوينو سرحنا نامسانا إيو تسفى مقراتي ما أمبت رحون سرحنا كنرقو عينا سلذي زي تسفى زي مقرات سرحنا صراح زي قوسة قلنا يخل عامت قلت عامت نفسي نارنا يكل ملس وزي حفر شي يتوفيو مو تسفى زي مقرات راح كنترح لنا مالتي رسخة كتدنين يوم خاي خالي أو تلو أنا كبلوز دلن تايو ناتنا ناي دكرايا محور نينا زوم تابع الخجمرو مالتيو دكرايا انتايو ميلو انشرح زي ولو زي عينة خونتا سلو زقا سمو تولاس كنحب زينا يلو بزح تليفوني كدول لي كبيس كيفو كأوروبا زي ترفة دين عادي شكر سلو زلو كاو دماء الخطاب حزي سنك زي كوفيدا 19 سر كاسر حوطا اخوين سلو زلو نعاية حاجة وزحاد لاي سلو زي خونة حجزون كاراي زي حشة سبلي سلا ذلوا عيد ليني نيلمبر بالحسابي وبدني إنه يربى محورنا محور رياون نعومون إجرامن قد يغني اللي كل يزدلي نا تانكيو
صبا كم تزورهم مو قبل عليه هيوتكم ويم هيوت صدرهم زوره ده حدا قاضي مهلاو حدا نجاريو بنبرتكم زوره ده بودات جن زحزن جند ما سريحهم يهم أطريهم ما هم تزوركم مو أبزغل سلون سريحهم كم تعوتو ملت أصفاد لني قول أتكم سلسة كافلكمني بتعمي هذا مسكن يغني لي أتو تولا روبسو كاب راجستر أتو أمانيل كاب مينيابوليس نزهاكم على من لس يغني لي
شكرا لك كتكتات الوزن أنحكم سرع مدبنا هزب مسهزب إنيرو نقبرن نقايشنان آزينا نمسكن إذا تكتات الوزن لكم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كرام سنبت بساتلايت زم حلال فيهم Thank you. بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي تحان هدارو